Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a z oslavnej piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli v jedno, ako je Otec Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Chcem vás všetkých privítať na našich slávnostných novomesačných bohoslužbách. Máme druhú adventnú nedeľu, o čom svedčí aj druhá horiacia sviečka. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, ale aj tých, ktorí ste tu z iných miest, a to najmä spevokol Ebenezer, alebo jej členky. Ebenezer oslavoval včera 25 rokov slávnostným koncertom. Vítajte medzi nami a ďakujeme za to, že nám budete aj dnes slúžiť spevom. Takže odneste od nás srdečné pozdravy do svojich domovov. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat kazateľ Jan Henžel. Začali sme sériu úvah adventných nedelách, kto to prichádza a ako sa očakávania jednotlivých ľudí Nového zákonu stretli s realitou príchodu Krista. A dnes budeme počuť o Jánovi Krstiteľovi.
Budeme čítať zo Starého zákona, z proroka Izaiáša, zo 40. kapitoly, 3. až 11. verš. Hlas volá: Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Hlas vraví: Volaj. Na to som povedal: Čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, ak ho ovanie dých Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. Výstup na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu. Mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: Hľa, váš Boh. Pozri, Pán, Hospodin, prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť.
Prosím vás, aby ste postali k modlitbe, kto môže. Drahý Bože, prišli sme sem do tohto chrámu, aby sme počuli tvoju zvesť. A tak ako Ján Krstiteľ zapochyboval, keď ťa stretol, že či si to ty a či máme čakať iného, tak možno aj v našich srdciach a v našich životoch často zaznieva pochybnosť, či si to skutočne ty. Keď sa pozrieme okolo seba a keď sa pozrieme aj do našich srdc a životov, tak často tam víťazí zlo. A nemáme odpovede na mnohé otázky, ktoré nás trápia. Prosíme ťa, aby si posilnil našu vieru aj tento deň, aby si sa nám ukázal ako Kristus, ktorý prichádza na túto zem ako uzdravujúci vládca. Amen.
Evanjelium svätého Lukáša, 3. kapitola, 1. až 20. verš. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne. Za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Prinášajte teda ovocie, svedčiace o vašom pokáni, a nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abraham, lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov, a tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netríznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojim žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiádu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia.
Keď bol Barack Obama prezidentom Spojených štátov, Vladimír Putin prezidentom Ruska, Andrej Kiska prezidentom Slovenska, Ivo Nesrovnal primátorom Bratislavy, vtedy sa stalo slovo Hospodinovo pladovi, povediac: Takto budeš učiť, ako je napísané v Biblii. Asi takýto mohol byť prvý dojem ľudí na vystúpenie Jána Krstiteľa. V tom prvom dejstve jeho evanjelia nám Lukáš opisuje príchod Božieho syna na tento svet. Jeho matka Mária a teta Alžbeta vedeli, že je Boží syn. Anjeli o tom spievali pastierom. Prorok Simeon a Alžbeta niečo tušili. Doktori teológie v chráme sa čudovali, ale Ježišovo detstvo prebehlo bez publicity a rozruchu verejnosti, ako každé dobré detstvo prebehnúť má. To sa však teraz má definitívne zmeniť. Na otvorenú scénu prichádza pán, a to pán s veľkým P. A pred príchodom každého veľkého pána a vládcu prichádza mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, ktorý ohlasuje jeho príchod. Kto je teda ten veľvyslanec tohto prichádzajúceho pána? Je to Ján. Všimnite si hneď v prvom verši zoznam tých významných mien. Nie ten, ktorý som ja menoval na začiatku. Tu stojí v 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňaza Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovmu. Ako vidíme, dejepisec Lukáš nám tým dokazuje historický dátum Jánovej služby. Ani Ján, ani Ježiš a jeho evanjelium nie sú nejakým zjavom mimo konkrétneho času a konkrétneho miesta. Dozvedáme sa tu však ešte niečo oveľa viac ako iba to. Totiž títo menovaní ľudia mali najvyššiu autoritu v krajine, ale Jánova autorita bola väčšia. Ako to? Veď ich autorita pochádza z Ríma a Jánova autorita pochádza iba z púšte. Ale všimnite si tam, na tej púšti zaznelo Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovmu. Podobne zaznelo ako pred storočiami Izaiášovi, synovi Ámoca, Jeremiášovi, synovi Chilkiu, či Ezechielovi, synovi Búziho. Títo všetci pod priamou autoritou Boha radili a niekedy aj karhali kráľov, kňazov, aj celé národy. A v tomto rade zvláštnych Božích veľvyslancov stojí aj Ján. Lukáš nám hovorí, že Jánova služba je naplnením Izaiášovho proroctva, ktoré sme si čítali na začiatku. Tak sa pozrime, aké je jeho poslanie. Tento zvestovateľ, Ján, podľa 3. verša, chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Čo je na tom také zvláštne? Veď hlásať pokánie bolo základnou pracovnou náplňou každého proroka. Jánovo ohlasovanie pokánia bolo však iné. A aké iné, to nám vysvetľuje práve Lukášov citát z Izaiáša v 4. a 6. verši. A využíva pritom staroveký obraz o tom, že keď mal do nejakého mesta prísť vládca alebo nejaká iná veľmi významná osobnosť, tak jeho vyslanci vyzývali obyvateľov toho mesta, aby mu pripravili prístupové cesty, aby mohol prísť so všetkou svojou slávou. No tak čo za slávneho hostia to Ján ohlasuje? Veľkou témou celého evanjelia je, kto je Ježiš a na čo prišiel. Od prvej chvíle jeho vystúpenia na verejnosť Lukáš odpovedá na tieto dve základné otázky. Najprv totožnosť prichádzajúceho pána a tam vidíme v 4. verši len toľko, že pripravte cestu pánovi. Ale keď si toto proroctvo nájdete znova u Izaiáša v 40. kapitole, tak tam sa dočítame, ako sme to dnes už počuli, pripravte cestu Hospodinovi, nášmu Bohu. A ďalej, hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, hľa váš Boh. Pozri, pán, Hospodin prichádza v moci. Pre Lukáša, teda ten prichádzajúci hosť, nie je nikto iný ako sám Boh Hospodin, ktorý prichádza k svojmu ľudu v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi teda prichádza najvyšší vládca. Toho Ján očakával a toho príchod ohlasoval. A ďalej sa pozrime, že na čo ten najvyšší vládca prichádza. Aký má zámer? Verš 6. Každý tvor uvidí Božiu spásu. Ako ju uvidí? Tak, že pán udelí odpustenie hriechov, podľa 3. verša. Tak sa ľudia dozvedia, že k ním prišiel pán, že im udelí odpustenie hriechov a tým dosiahnu spásu. To potom vidíme neskôr v 5. kapitole tohto evanjelia u toho porazeného, ktorého nie iba uzdravuje Pán Ježiš, ale mu odpúšťa jeho hriechy a tak ho zachraňuje. Alebo neskôr v 7. kapitole, kde sa stretáva s tou hriešnou ženou, tak takisto mu jej odpúšťa hriechy a zachraňuje ju. Teda prináša odpustenie hriechov, ale aj dáva nový duchovný život tým, ktorí sa kajajú a uveria, podľa 16. verša. Ale podľa 17. verša prichádza aj vykonať súd nad tými, ktorí sa nekajajú a neuveria. Takže v tomto je zásadný rozdiel medzi vyslancom a jeho pánom. Vyslanec, Ján, môže mať akokoľvek veľkú autoritu, ale pánova autorita je oveľa väčšia ako jeho. Ako to je možné? No tak, že vyslanec môže hlásať pokánie na odpustenie hriechov, ale hriechy odpúšťať môže iba pán. Ďalej, vyslanec môže krstiť vodou na znamenie nového života, ale ten nový život dať môže iba pán, ktorý krstí Duchom Svätým, podľa 16. verša. Vyslanec môže varovať pred súdom, ako to robí Ján 7. a 9. verši, ale vykonať súd môže iba pán, ktorý podľa 17. verša v ruke má vejačku, aby humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Takže toto je ten veľvyslanec veľkého pána a toto je ten, koho príchod tento veľvyslanec ohlasuje. Spoznali sme pritom aj pána, aj jeho poslanie, ktoré nám ten pánov veľvyslanec predstavil. No a teraz sa ešte nakoniec pozrime, ako na to mali a ako reagovali Jánovi poslucháči. Podmienkou príchodu pána podľa 4. verša je upraviť cestu a vyrovnať mu chodníky. To majú robiť tí, ku ktorým pán prichádza. No ako sa taká cesta upravuje a ako sa urovnávajú chodníky? Robí sa to pokáním, ktoré je podmienkou odpustenia hriechov. Takže keď v 6. verši sľubuje, že každý tvor uvidí Božiu spásu, tak to platí pre každého, kto mu pripravuje cestu. Vyrovnáva mu chodníky. Jedným slovom, každý, kto sa kajá. Pánovi veľvyslanci, proroci, totiž hlásali nielen prichádzajúcu spásu, podľa 6. verša, ale aj prichádzajúci hnev. Napríklad Malachiáš tak končí, pozri, prichádza deň horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Odpustenie hriechov preto nie je len nezáväznou, dobrovoľnou ponukou, ale životne nevyhnutnou potrebou. Bez odpustenia hriechov všetci bez výnimky zahynieme. Lenže, tak ako voľakedy, aj teraz sa ľudia vyhýbajú dôkladnému pokániu. Podľa 7. verša ľudia prichádzajú ku krstu, ale sú len ako hadi, ktorí sa snažia utiecť pred ohňom, ale nie zmeniť svoju životnú podstatu. A preto Ján vysvetľuje, že skutočné pokánie musí sa prejavovať aj spôsobom života. Hovorí ovocím, ktoré svedčí o našom pokáni. Lebo podľa 8. verša rodinný pôvod. Keď poviete, my máme otca Abraháma, nemôže byť náhradou za pokánie, ani ochranou pred prichádzajúcim hnevom. Takže bez pokánia a praktických prejavov toho, že to pokánie bolo pravé, sme odsúdení na záhubu. Verš 9. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Prirodzene, že sa teda poslucháči pýtajú v 10. verši, čo teda máme robiť. Všeobecná odpoveď na túto otázku, ktorá platí pre každého, je vo verši 11. Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Takže ak je naše pokánie pravé, tak budeme ochotní zdieľať sa so základnými životnými potrebami s tými, ktorým chýbajú. Prichádza, vlastne v týchto dňoch prišla už riadna zima. Takže to môže byť doslova teplé oblečenie a jedlo pre tých, čo toto nemajú. Toto môže robiť takmer každý z nás. Môže to v našom kontexte na Cukrovej byť aj našou podporou projektu Kaplnky pre asimiláciu tej sýrskej matky s deťmi. Toto môžeme robiť. A podľa verša 12 a 14 sa opravdivosť nášho pokánia musí prejaviť aj nielen všeobecne, ale aj špeciálne v povolaní, ktoré vykonávame. U Lukáša vidíme jeho špeciálny záujem o rôzne okrajové skupiny ľudí, ako boli mýtnici, vojaci, ženy, samaritáni. A preto na konci Ježišovho pozemského pôsobenia zhrnul Lukáš jeho zámer slovami, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Takže naša každodenná práca môže byť nielen prácou, ale aj povolaním iba vtedy, ak ju robíme ako našu úlohu od Boha, ktorou slúžime iným. Väčšina ľudí sveta dodnes pracuje, aby vôbec prežila. My v západnom svete hľadáme v práci okrem obživy aj psychologické uspokojenie. Nás tá práca musia naplňať. A práca je dobrá. Je dobrá pre stvorenstvo, v ktorom žijeme, pre našich blížnych a dobrá je aj pre nás. Práca však nie je všetko. Je obmedzená. Je s ňou spojená drina, pot, márnosť a nezmyselnosť a nespravodlivosť. Kristovo vykúpenie prináša zásadné uzdravenie do našej práce tým, že dáva zmysel našej všednej, každodennej práci, keď ju dávame do vzťahu s Bohom. Preto práca je oveľa viac ako nevyhnutný prostriedok prežitiu alebo seba naplneniu. Práca prináša aj duchovné dobro, keď slúži zámerom Božieho kráľovstva a vedie nás aj iných k Bohu. Jej konečný význam nespočíva v súčasnom svete, vo výplate, v prestíži či v osobnom naplnení, ale v prichádzajúcom svete, hovorí Pán Ježiš. Kristov príchod je tedy pozitívnym dôkazom, že práca v tomto svete nie je márna. A preto Ján Krstiteľ, ale aj Ján Henžel vyzýva Kristových nasledovníkov, aby hľadali spojenie medzi svojimi každodennými pracovnými aktivitami a našou duchovnosťou, medzi ostatným svetom, Bohom a večnosťou. Lebo čím viacej sa nám to bude dariť, tým efektívnejšie aj relevantnejšie bude naše svedectvo. Iba vtedy totiž ľudia z biznisu, z médií, univerzít, aj tovární prestanú považovať kresťanstvo za stále irelevantnejšiu voľnočasovú aktivitu zo pár ľudí. Lebo bude určovať všetko, čím sme a všetko, čo robíme. Ján ohlasoval príchod Pána a vyzýva ľudí, aby mu pripravovali pokáním cestu. No ako dopadol tento vyslanec najvyššieho? Verš 18. Ešte všeliako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že hodil Jána do väzenia. Takže Herodes sa nielen odmietol kajať, ale hodil Jána do väzenia. A tým Herodes zabuchol dvere pred Pánom ešte skôr, ako prišiel. V 23. kapitole, keď bol Ježiš súdený, nám Lukáš opisuje, že Herodes chcel uspokojiť svoju zvedavosť a kládol Ježišovi mnohé otázky. Ale Pán mlčal. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký div. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Tak aj my, ako ohlasovatelia, máme autoritu Pána, ktorého slovo zvestujeme. Životný príklad Jána Krstiteľa však svedčí o tom, že tak ako jeho, aj naša profesionálna kariéra môže skončiť vo väzení alebo dokonca pod gilotínou. My vyzývame ku pokániu a krstíme vodou. Ale advent nám pripomína, že prichádza ten, čo krstí Duchom Svätým a ohňom. Pán prišiel a otvoril nám dvere k Bohu. Ale ak nebudeme prinášať ovocie pokánia, skončíme aj my ako Herodes. Kež by nám Pán svojim duchom bol milostivý, aby sme počuli a posluchli jeho slovo. Amen.
Stížme sa spolu v nami spievanej modlitbe, ktorú nás naučil náš Pán.
veličenstvo Pán prišiel. Ale ten, ktorý prišiel, aj prichádza. Jemu preto patrí sláva, nie nám. Lebo je jeho je moc, nie naša. A jediný spôsob, akým my môžeme a máme pripraviť seba na jeho príchod, je podľa Jánových slov naše pokánie. A tak, bratia a sestry, vyznávajme teraz spoločne. Skúmaj moje srdce, Bože, a osvieť ho svojim duchom. Lebo srdce svoje samo nevie si uvedomiť všetky svoje poblúdenia, poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Ale zbav ma aj skrytých vín. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja spása. Prijatím Ježiša Krista sme sa z milosti stali Tvojimi deťmi. A preto sa odvažujeme aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás naučil Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva. Na veky. Amen. A tak, bratia a sestry, podajme svojim susedom a okolo sediacim ruku na znamenie zmierenia a toho, že sme radi, že sú tu a že sú súčasťou tohoto spoločenstva, ktoré chce pristupovať ku stolu Pánovmu. Tak ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev. Nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam vás preto, všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na tejto slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli tak spoločne zvestovať smrť a oslavovať jeho zmŕtvych stanie až dovtedy, kým on nepríde po svojej sláve. A preto, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som aj ja prijal od apoštola. Totiž, že v tú noc, keď bol Pán Ježiš zradený, vzal chlieb, ďakoval za neho, lámal a podával im so slovami: toto je moje telo, ktoré je za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A takisto, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával im so svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás, až kým nepríde.
Thank you.
Prosím, aby ste postali a poďakujeme sa za tieto dary, ktoré sme prijímali. Pane Ježišu Kriste, nám sa nedostáva slov, aby sme vyjadrili nielen veľkosť Tvojej obete a veľkosť, hĺbku Tvojej lásky, ale aby sme vyjadrili čo len našu vďačnosť za to. A preto ďakujeme. A preto prosíme, Pane, aby si pôsobil svojim duchom v nás, keď odídeme od tohoto stola, aby sme boli chlapci a dievčatá, mužovia a ženy, ktorí sa viacej podobajú Tebe. Lebo ťa vrúcnejšie milujú, lebo ťa dôkladnejšie poznajú a vernejšie nasledujú. Amen.
Môžeme sa pripojiť všetci spoločnou piesňou k našej bohoslužbe, pri ktorej prebehne pravidelná zbierka. Môžete podporiť projekty a aktivity nášho spoločenstva. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, vďaka Ti, že Ty si poslal svojho syna na tento svet, aby nikto z nás nemusel zahynúť. Vďaka Ti za tento čas adventu, že si môžeme obzvlášť pripomínať tento Tvoj krásny krok smerom k nám. Prosím, aby si pomohol mne, aj nám všetkým, napriek hluku každodenných povinností, počuť Tvoj hlas, ktorý nás volá k pokániu, ku konaniu skutkov viery, skutkov milosrdenstva. Prosím, aby si nám bol milostivý aj v tomto adventnom čase. Amen.
Nech nás požehná prichádzajúci Ježiš. Nech nám dá milosť, aby sme ho mohli v našich životoch stretnúť vždy znova a znovu. Nech nám otvára naše slepé oči, aby sme ho mohli vidieť. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vypočujte si prosím vás ešte pár informácií o dianí v našom spoločenstve. Pravidelné stretnutia a pozvánka na ne je vysvietená za mojim chrbtom. Včera sme sa rozlúčili so sestrou Zuzanou Bánovou, mamičkou Jozefa z Jána a Samuela Bánovcov v Jenkovciach. Rodine vyslovujeme našu účasť, ich zármutku. Rodine Beňovcov sa narodil syn Daniel. Tešíme sa z toho a prajeme rodičom veľa síly pri výchove. Jeden z našich bratov, Ivan Valenta, sa dožíva životného jubilea, 76 rokov. Chceme mu so žalmistom zapriať. Boh je naše útočište a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť toto pieseň zhudobnila aj Kristýna Rojová. Ivan ju určite dobre pozná a týmito slovami mu chceme zagratulovať jeho narodeninám. Pozývame vás dnes o 15. hodine na vernisáž obrazov Betánie do Artfora. Budúci piatok 9.2. o 18. hodine bude v Martinuse na Obchodnej ulici. Daniel Raus predstaví svoje projekty prebásnených textov z Biblie, knihu Job a príslovia. Takže pozývame vás, keď chcete počuť a aj hudbu, tak môžete prísť. Nasledujúcu sobotu 10.12. o 15. hodine bude v týchto priestoroch, teda v jedálni, stretnutie seniorov. Všetkých pozývame. Takisto v tú istú sobotu bude turistická vychádzka. Viac informácií na nástenke, ste pozvaní. A posledná informácia, tento útorok na Palisádoch bude koncert aj našich detí, teda bez kvapôčiek. Pardon, budúci, čiže 13. áno, ďakujem Alan. Čiže 13.12. vás pozývame na koncert, ktorý je venovaný Afrike a projektom, ktoré Integra v Afrike robí. Počuli sme aj v kázni, že môžeme robiť dobré skutky aj týmto spôsobom a vieme, že mnohí ľudia v Afrike trpia. Napríklad teraz som tento týždeň počul, že v Sudáne, respektíve v Nigérii, je ohrozených smrťou až 500 000 detí, smrťou hladom. Takže je aj našou zodpovednosťou k tomuto pristupovať aktívne. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte peknú nedeľu. Ešte peknú nedeľu.